спроведе анализи во однос на фемицидот во регионот и во рамки на овие анализи кои беа спроведени во земјите од Западен Балкан беше направен прирачник за постапување за правосудството во однос на фемицидот како ново кривично дело кое за разлика од останатите земји во регионот е инкорпорирано во кривичниот законник на Република Северна Македонија и во текот на февруари месец беше спроведена обука на обучувачи со цел истите тие во текот на 2024 година да спроведат обуки за сите практичари, односно мултидисциплинарно за полицијата, центрите за социјални работи, судиите и јавните обвинители со цел за справување подобро со ова кривично дело. Исто така, во рамки на работата на Академијата, особено се води сметка за борбата за корупцијата, така во крајот на 2023 година се направи нов курикулум за ситната корупција и за прв пат се посвети во овој дел на корупцијата сметка со тоа што се инкорпорира во курикулумите за практична настава во рамки на за идни кандидати за суди и јавни обвинители и за постојните и со цел овие обуки да бидат спроведени исто така мултидисциплинарно за сите чинители како за суди и јавни обвинители така за представници на МВР, Царина и НАТО.
I thank you. I would like now to invite Ms. Elena Ristovska, State Councillor from the Ministry of Health.
Добар ден на сите, благодарам за поканата. Министерството за здравство во рамките на своите надлежности во текот на периодот 2022 година 2023 направи повеќе измени во Законот за здравствена заштита, се со цел да го